A mým hostem je dnes Jiří Padevět, autor a historický topograf, abych se vyhnula oslovení spisovatel, které z nějakého důvodu nemáte rád. Ještě to trvá. Dobrý den.
Dobrý den, pěkně vítám. Trvá to proto, protože ty knížky, většina těch knížek, které já vyprodukuji, neříkám ani píšu, tak nejsou příběhy vymyšlené, čili nejsem spisovatel. Jsou to příběhy skutečné, sezbírané příběhy skutečných lidí, o kterých se domnívám, že stojí za zaznamenání.
Kolik skutečných lidí najdeme v průvodci Anthropoid?
Několik stovek. Většina z nich se bohužel nedožila konce října 1942.
Všechny, nebo skoro všechny vaše knihy jsou takovéhle místopisy. Hraje v tom nějakou roli, že jste vystudovaný geodet?
Samozřejmě, protože studium geodézie, pokud k němu přistupujete zodpovědně, tak vás naučí vztahu ke krajině. Naučí vás vnímat v krajině ty děje, které tam probíhaly, a když stojíte na nějakém kopci, tak víte, co se dělo okolo. A většina historiků popisuje událost v čase, ale nikoli v místě, což si myslím, že není chyba, ale je to možná škoda.
Proč během procházky Prahou nebo na místě bojiště lépe pochopím děje tehdejší doby?
Protože vidíte, kde se to stalo, vidíte, jak ta událost mohla skutečně probíhat. Je to daleko plastičtější, je to vlastně třetí rozměr té události.
A vy jako autor, průvodce, když po těch místech chodíte, o čem přemýšlíte?
Nutno říct jako spoluautor.
Jako spoluautor, dobře.
Spoluautor Anthropoidu ještě můj přítel a historik Pavel Šmejkal. Když třeba přijdu do Reslovy ulice, do krypty, tak vždycky přemýšlím o tom, že máme být na co hrdi. Že se tady stalo jeden z největších odbojových činů, možná dokonce největší odbojový čin druhé světové války, nikoli v rámci protektorátu, ale v rámci celé okupované Evropy. Samozřejmě nepočítám větší akce typu Slovenského národního povstání nebo Varšavského povstání nebo vzpoury Sonderkommanda v Auschwitz, ale tohle je vlastně akce několika jednotlivců, byť se stovkami podporovatelů, která zasáhla nacistický režim nesmírně vysoko.
O operaci Anthropoid bude řeč s Jiřím Padevětem, ale nejenom o ní. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Autor nebo spoluautor protektorátního průvodce Prahou, také průvodce Anthropoid, to je teď velmi aktuální kniha, už zítra vlastně bude výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Já se vždycky zarazím, když v médiích slyším, že se 27. května roku 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora. Proč se vlastně tenhle hitlerovský překlad dodnes používá?
Sama jste řekla to slovo atentát dvakrát.
Já jsem ho řekla schválně.
Tak, já jsem při křtu knihy, která byla přímo v kryptě, poprosil shromážděnou veřejnost, aby to poselství šířila dál a aby se snažila v této souvislosti slovu atentát vyhnout. Řekla jste to naprosto přesně, to sousloví spáchali atentát, i to slovo atentát je dílem nacistické propagandy, která se rozjela ještě v den útoku.
Já právě cituji vlastně z vaší knihy, protože hned na straně jedna je ona vyhláška podepsaná K.H. Frankem.
Ano, ano. A jinde v knize se slovo atentát neobjevuje, než na dobových dokumentech. Samozřejmě podle definice slova atentát na Wikipedii se dozvíme, že atentát je ozbrojený útok na většinou politickou osobu za účelem nějakého politického nebo vojenského zisku. Čili v této definici v podstatě to tak je. Nicméně operace Anthropoid byla vojenská operace, byla nařízená vojenským rozkazem, Gabčík s Kubišem byli příslušníky pravidelné armády a provedli podle mého názoru útok. Já myslím, že útok je to správné slovo. Neprovedli ani zabití, neboť Heydrich zemřel o několik dnů později na Bulovce v nemocnici, ale to slovo atentát podle mého názoru evokuje, obzvlášť v dnešní době, kriminální čin. A je smutné, že vlastně komunistická propaganda to převzala a mluvila v této souvislosti o události Anthropoid také jako o atentátu. Bohužel, jak jste správně řekla, to řada publicistů opakuje do dneška.
Ve všech učebnicích dějepisu jsme to měli.
My ještě ano, dneska doufám, že už to tam děti nemají.
Dá se říci, že zabití Heydricha bylo v roce 1942 největší rána pro hitlerovce?
Já si myslím, že byla, protože Heydrich, kromě toho, že byl zastupujícím říšským protektorem, tak byl taky šéfem říšské bezpečnostní služby, byl jedním z hlavních architektů holokaustu. To je vždycky důležité si v té souvislosti uvědomit. A budeme se jistě bavit i o té nacistické reakci, o vyhlazení lidic, ležáků, a myslím, že tyhle ty události právě dokazují, nakolik to nacisty zasáhlo, protože tam sta byla samozřejmě jaksi brutální, ale byla taky velice kalkulovaná. Nacisté chtěli mít v protektorátu klid, chtěli, aby zemědělci v protektorátu pěstovali obilí pro Wehrmacht, aby dělníci v protektorátu chodili do továren a vyráběli zbraně a nepotřebovali tady odboj a dokonce takovéhle události. Takže to, ten samotný útok nacisty zasáhl velice vysoko. Ono se říká, že Heydrich byl třetím nejvlivnějším mužem Třetí říše, já se dokonce domnívám, že možná byl i druhým, že možná byl vlivnější než Himmler.
Já si říkám, když se dívám třeba nejenom tady na průvodce Antropoid a na ty obrázky, ale vůbec na ty dobové fotografie a vidím ten otevřený Mercedes, kde brali tu obrovskou jistotu té bezpečnosti?
Tak samozřejmě to, co Heydrich a jeho řidič Klein, který byl zároveň osobním strážcem, předvedli, co naštěstí předvedli v ten den, tak odporuje všem jaksi pokynům nebo všem nařízením při přepravě, tak jak se dneska říká, střežených osob.
Oni si museli být ukrutně jistí, že se nic nemůže stát.
Heydrich byl, já myslím, že to bylo z jeho strany i trošku takové fanfaronství nebo frajerství. On prostě věřil, že český odboj díky svému prvnímu stanému právu zcela zdecimoval, že Češi už teď opravdu budou jenom radostně chodit do továren a pracovat pro říši a že si to prostě nikdo nedovolí. To je domníval, že odboj je prakticky vyřízen. Naštěstí tomu tak nebylo a víme, že parašutisty podporovali opravdu stovky lidí.
Dá se říci, když se na to podíváme z historického hlediska, že právě operace Antropoid, nebo že to byla až operace Antropoid, která potvrdila legitimitu naší exilové vlády?
Tak z politického pohledu v podstatě ano, nicméně naši vojáci bojovali už předtím ve Francii, naši vojáci bojovali na Blízkém východě, ale z toho politického pohledu zcela jistě.
Já si, když jsem prolistovala a přečetla průvodce Antropoid, jsem si uvědomila, jak ukrutná vlastně ta msta ze strany hitlerovců byla, protože ta reakce byla okamžitá a byla absolutně nemilosrdná.
Reakce byla naprosto brutální, tady je důležité si zase uvědomit, že nacisté v protektorátu použili to, co nepoužili nikde jinde v okupované Evropě. Nemluvím o území bývalého Sovětského svazu. To, co je i v té vyhlášce, kterou jste zmínila, je tam věta a bude zastřelen s celou svojí rodinou. To znamená, tam odpovědnost toho člověka, který šel do odboje, spadala na celou rodinu, včetně dětí. Takže mezi popravenými v souvislosti s útokem na Heydricha byla i řada nedospělých jedinců.
Jiří Padevět, spoluautor průvodce Antropoid, je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Jiří Padevět, spoluautor a historický topograf. Sedíme tady společně nad průvodcem Antropoid a připomínáme si výročí výsadku a také výročí útoku na Reinharda Heydricha. V té knize jste společně sezbírali mnoho materiálů, osobních věcí, fotografií a tak dále. Ještě vás něco překvapí po tolika letech, co vlastně se neustále probíráte historii?
Já myslím, že při představování Antropoidu nás nepřekvapilo asi nic. Tam jsme měli jasně dáno, co chceme. Věděli jsme, některé ty věci už jsme měli vlastně zpracované, některé jsou použity samozřejmě v průvodci protektorátní Prahou a kolega Šmejkal připravuje taky velkou knížku o vlastně všech výsadcích, taky topografickou. Ale vždycky vás znova překvapí, jak je ten příběh vlastně veliký.
Já měla na mysli, jestli se třeba nevynoří něco, protože tam jsou vyloženě osobní věci, fotografie, průkazy a tak dále. Jestli se nevynoří něco, co vlastně ještě trošičku přinese nějaké nové světlo nebo něco, co by se dalo označit jako překvapení.
Já myslím, že už asi ne, protože tuhle tu událost zpracovala před námi řada dalších badatelů, jako třeba Jaroslav Čvančar nebo Vojtěch Šustek. A překvapením bylo, když Vojtěch Šustek konečně našel asi před rokem protokol, který skutečně potvrzoval, že ve Stenganu se zasekl náboj. Čili ukončil ty spekulace, že se nestřílo záměrně nebo že ten samopal nefungoval z nějakých jiných důvodů.
Vy jste autorem vlastně protektorátního průvodce Prahou, také jste autorem krvavého finále a teď připravujete krvavé léto roku 1945. Proč potřebujete pořád otevírat tahle témata? A co to s vámi dělá?
Se mnou už to nedělá nic, já už jsem otrlý.
Nevěřím.
Fakt. Takhle dělá to se mnou to, že mi vlastně popisování těchto událostí nebo pátrání po těchto událostech mi pomáhá velice silně mojí vlastní psyché, protože když se mi děje něco špatného, tak si nakonec vždycky řeknu, no ale to jsou vlastně běžné provozní záležitosti, dokud nejde o život, tak nejde o nic, dokud mě nechce nikdo zabít, dokud mám střechu nad hlavou, dokud mě nikdo nenutí jít pochod smrti, tak v podstatě o nic nejde. Čili v tomto směru to pomáhá.
Ale proč vás to vlastně pořád vrací k těmhle tématům?
Já si myslím, že pokud se každý národ nebo každá země nepostaví čelem ke svým dějinám, jako to podle mého názoru udělalo Německo po té, co spáchalo druhou světovou válku a holokaust, tak nemá šanci se z těch dějin vyhrabat a pořád se to vrací a politici ty dějiny různě ohýbají, křiví, zneužívají a nedíváme se na ně vlastně reálně, nedíváme se na ně vždycky nějakým prizmatem, díváme se na ně pokřiveně a tím pádem si z nich nedokážeme vzít poučení.
A nefrustruje vás trošku, že existuje poměrně vysoké procento společnosti, které si rádo poslechne interpretaci, velmi stručnou interpretaci dějin z úst nějakého tiskového mluvčího, než z úst někoho, kdo nad těmi dějinami skutečně sedí a dlouhodobě s nimi pracuje a přemýšlí?
Ono je to složitější, tohle ta otázka, protože já si myslím, že historici by měli víc mluvit k lidem. Tady vzniká obrovská spousta skvělých historických prací na velice různá témata, počínaje středověkem a končí moderními dějinami. Nicméně dostávají se velice často jenom k úzkému okruhu zase vlastně historiků, kteří takzvaně dělají tu samou dobu. A je škoda, že historikům není popřáváno většího sluchu a je bohužel popřáváno většímu sluchu někomu, kdo historii evidentně nerozumí a pokud ji rozumí, tak se ji v každém případě snaží zneužívat.
Kdyby to bylo v ideálním případě, jak by ten svět mohl vypadat podle Jiřího Padevěta?
Jak by vypadal ideální svět?
Ne, bavíme se o tom, že historici komunikují, samozřejmě ne každý má ten dar, ale že historici komunikují s veřejností a snaží se nějakým způsobem vrátit jí zpátky do minulosti a vypíchnout něco, co by pro nás mělo být do budoucna důležité.
Mně se třeba líbí, že některé deníky už dnes přinášejí seriály k historickým událostem. To je velice pozitivní, že pořád ještě deníky čte spousta lidí. Samozřejmě nebezpečné jsou některé články na internetu, které skutečně historii naprosto dezinterpretují. Ale zase na druhou stranu internet je zcela svobodné pole, takže bohužel se tam může každý psát, co chce. V některých případech zase bohu dík.
Můžeme se ještě vrátit k antropoidu?
Určitě.
Já pořád přemýšlím o Karlu Čurdovi. Vlastně o člověku, který zradil naše výsadkáře a pořád se mi tam vrací ta otázka, proč?
Mně se vrací taky. Já nad osudem Karla Čurdy ne, že bych bádal, ale rozhodně zamýšlím se asi jako vy a rozhodně bych nechtěl být v jeho kůži. Ani předtím, ani potom. Nechtěl bych být v kůži nikoho z parašutistů, nicméně kdyby se člověk musel vybrat, tak asi každý bude raději Kubišem než Čurdou. Ale to jeho rozhodnutí odejít do tehdejší Bredovské ulice, do Pečkova paláce na gestapo a tam vlastně vyklopit úplně všechno, co věděl. Udal všechny lidi, kteří mu pomohli během toho pobytu v protektorátu a udal i ostatní kolegy parašutisty. Tak co ho k tomuhle tomu rozhodnutí vedlo, jestli skutečně takový ten psychologický nátlak ze strany nacistického režimu, kdy se pořád opakovaly ty vyhlášky, kolik bylo ten den popraveno lidí, kdy se slibovala finanční odměna, kterou on nakonec obdržel poměrně vysokou, nebo jestli ho k tomu vedl strach o matku, která by mohla zahynout stejně tak, jako potom zahynuli někteří rodinní příslušníci zabitých parašutistů. Těžko říct, v každém případě nechtěl bych být v jeho kůži a netroufám si ten čin, byť ta zrada je samozřejmě zjevná a je obrovská, ale netroufám si to nějak hodnotit a kritizovat.
Nějaký psychologický profil téhle osoby vlastně nemáme. Něco, z čeho by se dalo sestavit to, co ho stvořilo.
Máme několik dokumentů z výcviku v Anglii, kde není nic, co by jaksi varovalo předem. Já si myslím, že v takovéhle velice vypjaté situaci prostě může každý selhat. A čest těm, kteří neselhali, ale netroufám si opravdu kritizovat někoho, kdo selhal, sám nevím, jak bych se zachoval.
Jiří Padevět je hostem Radiožurnálu. S zpěvačka Adela, písnička Skyfall. Dnes se v dopoledním radiožurnálu bavím s Jiřím Padevětem. Mluvili jsme o průvodci Antropoid, ale já bych taky chtěla mluvit o nakladatelství Akademia, které řídíte. Akademia oslavilo letos už 50 let. A když jsem se bavila s některými vlastně vašimi autory, tak oni říkali, že Akademie je pro vás poslání. Že to tak vnímají, že prostě to, co děláte, děláte v nějakém, s nějakým přesvědčením. A mě by zajímalo, jaké to přesvědčení je.
Můžete ty autory jmenovat?
Ne. Jako novinář vám nemohu prozradit své zdroje.
Je to poslání určitě. Já jsem vděčen Akademii věd České republiky, že mám možnost tohleto poslání realizovat. Nakladatelství nebo nakladatelská profese obecně je poslání. Nakladatel vlastně vzdělává veřejnost. Jako jeden z mnoha samozřejmě. Jako
no tak ne
učitelé,
každý, ale...
Jako profesoři. Ne každý, ale mělo by to tak být. Ale ono i obyčejné čtení čehokoliv vlastně vzdělává. Nejenom vědecká literatura. Ale vrátím se k Akademii. To nakladatelství je samozřejmě unikátní tím, že patří Akademii České republiky, čili má možnost vydávat a je pro něj ctí vydávat práce, které vzniknou na mnoha pracovištích Akademie věd v širokém spektru vědních oborů. A poslání, no jestli to je poslání, ano, řekla jste to správně, to musí posoudit moji autoři a naši čtenáři.
Mm-hmm. Ono se říká, že na průběhu té nakladatelské práce je vidět, v jaké společenské situaci se zrovna nacházíme. Tak jak si vynacházíme podle vašeho názoru a podle vašeho edičního plánu? Jak jsme na tom?
Já myslím, že jsme na tom možná lépe, než často tvrdí sdělovací prostředky někteří politici. Já myslím, že česká společnost je, byť se dokáže hádat o naprosté nesmysly, drobnosti, tak je pořád plná strašně šikovných, strašně pracovitých lidí. A ať už to jsou lékaři nebo truhláři, to je úplně jedno. Ale žijeme v naprosto krásné zemi, já teď nechci mluvit tady úplně státnicky, ale žijeme v krásné zemi, která je skutečně plná šikovných a pracovitých lidí. Takže jsme na tom dobře a myslím, že ediční plán Akademie to kopíruje, nicméně snažíme se, aby čtenář odnesl od nás hodně, aby si odnesl jednak průvodce krajinou, aby si odnesl knihy z edice Orient, knihy z edice Judaika, knihy z edice 21. století, které reagují na ty společenské problémy. Já říkám, že žádné nejsou, samozřejmě jsou a jsou po celém světě. Ale aby se dokázal s těmi těmi problémy vyrovnat nebo je alespoň pochopit. Snažíme se prostě lidem pomoci, a snad to nebude znít moc nabubřele, pochopit jednak sami sebe a jednak svět okolo nich.
V širokém týmu spolupracovníků připravujete encyklopedii protektorátu. Mohu jednoho z vašich spolupracovníků citovat?
Můžete.
Řekl mi doslova, tedy o vás. Vůbec se se mnou nemazal. Zavolal mi, řekl, že moji práci potřebuje a bylo to hotové. Tak to děláte se všemi svými autory v Akademii.
Tak možná k některým, které znám méně blíže, tak jsem asi zdvořilejší, nebo to jednání možná trvá o trošku déle. Já myslím, že všichni autoři by potvrdili, že jsem poměrně zarputilý a většinou toho, čeho si usmyslím, tak nakonec, ale samozřejmě s podporou všech lidí, kteří pracují se mnou na nakladatelství, nakonec dosáhneme, a tady schválně říkám to množné číslo, protože samozřejmě nakladatelství Akademia není ani moje, není jenom mojí zásluhou, zdaleka nejenom mojí zásluhou. Díky svým spolupracovníkům jsme tam, kde jsme, a ta značka snad má dobrý zvuk.
Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Akademia a také autor. To jsou vlastně dva lidé, kteří se můžou docela slušně v sobě poprat, a to bude téma za malý okamžik v dopoledním radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jiří Padevět, dnešní host dopoledního radiožurnálu, je ředitel nakladatelství Akademia, je také autor, tak by mě zajímalo, jak oddělujete pochopení autora od potřeby nakladatele, zejména když už je po uzávěrce.
Já žertem říkám, že jsem asi jediný autor Akademie, který dodržuje předepsaný termín odevzdání rukopisu. Jak to odděluju? No tak to psaní je koníček a to ředitelování je práce. Je to to poslání. To psaní doufám taky trošku poslání, a to zase musí posoudit až čtenáři.
Je tady mnoho otázek na krvavé léto 1945. Pro ty, kteří nevědí, píšete o odsunu Němců. Kdy to bude?
Krvavé leto vyjde v říjnu a ta knížka není, zase říkám knížka, to zase bude mít skoro 700 stran, a rozhodně není jenom o divokém odsunu, o takzvaném divokém odsunu. Je to zase kniha, která popisuje násilnosti na území dnešní České republiky, počínající květnem 1945 a končící v srpnu. A všímá si jednak ano, událostí spojených s takzvaným divokým odsunem, jednak násilností vojáků Rudé armády vůči civilistům, ať už to byli Němci nebo Češi nebo Moravané nebo Slezané, ale jsou tam třeba i příběhy z Těšínska, kde už bezprostředně po skončení bojů zase polské jednotky se snažily obsadit část území.
Četla jsem Krvavé finále, jsem zvědavá na Krvavé léto 1945, i když tak myslím si, že dokážu předjímat některé ty příběhy, které si tam přečtu. Jen mě chybí odpověď vlastně na otázku v rámci těchto knih, jak rychle zmizí humanita v nás, když vlastně se octneme v nějaké extrémní situaci.
Já myslím, že zmizí velice, velice rychle. Ta slupka je strašně tenká, alespoň podle toho, co jsem popsal, co jsem nastudoval v archivech. A klobouk dolů, nebo poklona všem lidem, kteří se i v takové situaci dokáží zachovat jako lidé, kteří se nemění ve zvířata. Samozřejmě ty důvody, proč se člověk zachová brutálně, jsou různé, mnohdy jsou pochopitelné. Já samozřejmě pochopím, když vězni, kteří jsou osvobozeni z transportu smrti, v kterém strávili třeba i měsíc ve vagonu, potom utlučou ty dozorce. To je jaksi lidsky pochopitelné. Je to protiprávní jednání, lidsky to je naprosto pochopitelné, ale bohužel v těchto přelomových chvílích dějin, jako je právě jaro léto 45 na území dnešní České republiky, tak vyplouvají na povrch devianti, sadisté a podobné kreatury, které samozřejmě ve společnosti jsou vždycky, ale nemají tolik možností se projevit.
A proč je vlastně v některých případech to násilí společností tolerováno a třeba někdy ještě státem podporováno?
Ono se stane vlastně normou. Ono tak, je tak virulentní, že těm lidem to začne připadat normální. Vemte si českou společnost dnes, já jsem před chvílí říkal, že je vlastně v pořádku, nicméně jsou tady určité náznaky toho, že ta situace není úplně normální, protože dneska je normou někoho urážet, je normou používat sprostá slova i ve veřejném prostoru. Já myslím, že třeba 10-15 let zpátky tomu tak nebylo. A těsně po válce logicky, protože ty válečné události byly dramatické, byly krvavé, tak bylo násilí prostě normou. Nikomu to nepřišlo zvláštní, že někdo visí na lucerně.
Jiří Padevět je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ptáte se ho na všechno možné, tak pojďme k vašim otázkám. Ptáte se na Karla Čurdu. Dle informací z internetu odešli potomci Karla Čurdy do Rakouska. Pokusil jste se je kontaktovat ohledně nějakého svědectví a motivaci jejich otce? Ptá se Pavel Luňáček.
Nepokusil, protože samozřejmě ti lidé tehdy nežili v době, kdy to Čurda udělal, a já si myslím, že vzhledem k tomu, jak Čurda prožil zbytek okupace, kterou strávil zřejmě jako notorický alkoholik, protože asi potřeboval tu svoji vinu zalít hektolitry čistého lihu, tak si myslím, že o tom asi moc nevyprávěl.
Jaký byl konec Karla Čurdy?
Karel Čurda byl zatčen hned v květnu 45 v Manětíně na Plzeňsku a potom byl souzen a byl odsouzen k trestu smrti a oběšen ve stejný den jako William Garrick.
Zdeněk Semerád z Benešova píše, jsou známá jména dalších 53 občanů, kterým byla za poskytnuté informace vyplacena nacisty odměna?
Nevím, jestli úplně všech, ale většiny rozhodně ano. Byli to jednak právě ti zmiňovaní hasiči, kteří zasahovali v kryptě, kam samozřejmě přijeli na běžný hasičský poplach. Byly to dvě ženy, které viděly Jindřišku Novákovou, jak vede v Libni to zakrvácené Kubišovo kolo, a taky to šli nahlásit na gestapo. Byl to trafikant, který měl trafiku nedaleko místa útoku a který byl taky vyslechnut a odměněn. A byla to řada dalších, byl to ten řidič a závozník dodávky, která odvezla Heidricha na Bulovku z místa útoku. A někteří ti lidé asi si tu odměnu v uvozovkách zasloužili, ale domnívám se, že tam je i ten aspekt, že nacistický režim se vlastně snažil ty české občany tou odměnou kompromitovat.
A ta propaganda, asi to neuměl nikdo lépe než oni v té době.
Přesně tak. A pak ještě bych zmínil, mezi těmi odměněmi byla i paní Navarová, která jela shodou okolností v tramvaji na místě útoku, ta ošetřila zraněného Heidricha a dostala za to asi 10 000 protektorátních korun a možná víc, ale v každém případě po válce za to dostala 10 let.
Jiří Padevět je dnes hostem radiožurnálu a bude odpovídat na vaše otázky. Michal Hrůza, Srdce a kříž v dopoledním radiožurnálu, který hostí Jiřího Padevěta. Ptáte se ho na všechno možné, Tereza píše. Ráda bych se pana Padevěta zeptala, který z parašutistů, ať už z antropoidů nebo z jiných výsadků, mu byl na základě toho, co o nich ví, povahově nejbližší a proč?
Možná, teď na sebe prozradím něco, co bych možná úplně prozradit neměl, možná Freddy Bartoš, který byl asi taky trochu frajer, ale nicméně to, co vykonal, bylo docela podstatné pro československý odboj.
Sáhněte nám zpátky do historie. Ještě k Bartošovi.
No a potom k Bartošovi možná ne, ale mým vzorem říkat nebudu, ale mým oblíbeným hrdinou Heidrichiády a těch událostí okolo je obyčejný kovodělník Zanečkovy továrny, pan Frolík, který se vlastně parašutistům staral o výzbroj, o zbraně, o ty výbušniny. A když si pro něj přišlo gestapo v rámci té velké zatýkací akce právě po Čurdově zradě, tak on řekl, ano, já s vámi půjdu, jenom si vezmu kabát, a místo kabátu si vzal pistoli a na místě dva gestapáky zastřelil a jednoho zranil. A se svojí manželkou, což je ten obdivuhodný aspekt, ujel jejich Mercedesem. To, že byl potom asi o dva měsíce později skutečně dopaden a začen díky bohužel práci jednoho z konfidentů, to už po něm šlo asi 100 mužů, to už tam nenechali, kde se to potom nenechalo náhodě, a oba i s tou manželkou potom byli zavražděni.
Michal Svoboda se vás ptá, jsou to sice otázky, co kdyby, ale přece. Dostali by se nacisté na stopu Gabčíka, Kubiše a jejich spolupracovníků nebýt Čurdovy zrady?
Je to samozřejmě kdyby a velice těžko říct, tam těch aspektů bylo tolik, že opravdu těžko předvídat. Je možné, že ano, protože pátrání bylo velice, velice usilovné, ale taky je možné, že by se skutečně, jak bylo plánováno, parašutisty podařilo dostat z Prahy a v tom případě by se asi schovávali trochu lépe než přímo v hlavním městě.
Mně přišlo zase neuvěřitelné, jak neobvykle dlouho vlastně dokázali vydržet v zemi, kde se podle mého názoru hodně věcí vyzradí ještě dřív, než se stanou.
Já myslím, že je to trošku jinak, že tehdy se to nevyzrazovalo tolik, všichni věděli, že jde o život, nicméně samozřejmě ta konspirační práce nebyla úplně dokonalá, to je potřeba podotknout.
Monika Novotná z Berouna, beru tento dotaz jako zástupce jiných, které se tady také sešly. Hovoří se o hrdinství parašutistů, ale bylo nutné toto činit vzhledem k tomu, jaký teror na civilním obyvatelstvu následně nacisté rozpoutali?
Já si myslím, že všichni, kdo do toho šli s parašutisty, všichni ti podporovatelé věděli, do čeho jdou. Byli to odbojáři už předtím, nezačali odboj tím, že se tady najednou objevili nějací parašutisté, a všichni ti lidi bojovali za svoji vlast, která samozřejmě nebyla oficiálně v válečném stavu s nacistickým Německem. Nicméně všichni věděli, že Československo zase bude existovat, a snažili se bojovat proti nacismu.
Honza z Prahy píše, pane Padevěte, chci se zeptat, jestli jste ve vaší knize zmínil osud pravoslavného kněze doktora Vladimíra Petřeka.
Samozřejmě nejen jeho, ale všech kněží a i kostelníků z chrámu v Reslově ulici, to jsou muži, kteří jsou pro tenhle ten příběh velice podstatní.
Radek ze Svitav píše, těším se na další krvavé pokračování. Teď se bavíme o vlastně roku 1945 a ptá se, rodí se nová kniha o odsudu sudeckých Němců hůře než vaše první díly Průvodců po hrůzách druhé světové války?
Rodí se hůře o trošku, protože je tam strašně málo archivních pramenů a i ti pamětníci už nám odcházejí. Takže trochu hůře ano, ale už je skoro hotová.
Kdy je deadline?
No, já jsem včera odevzdal druhou korekturu a knížka vyjde v říjnu.
Autor Jiří Padevěta a také ředitel nakladatelství Akademia byl hostem Radiožurnálu. Ať se vám daří nejen ve vaší práci a děkuju, že jste si na nás udělal čas.
Já děkuju za pozvání a nashledanou.